Ar ievērojumu sanākušo Latvijas ārstu biedrības biedru pārsvaru uz vēl vienu 4 gadu termiņu ievēlēta līdzšinējā biedrības prezidenta Ilze Aizsilniece. Pēc ievēlēšanas amatā Aizsilniece Latvijas radio atkārtoti apstiprināja jau pirms ievēlēšanas uzrunā sacīto, ka šis ir pēdējais termiņš, uz kuru viņa kandidēja. Aizsilniece pauda cerību arī statūtos veikt izmaiņas, nosakot, ka vadītājs nedrīkst strādāt vairāk kā 2 termiņus pēc kārtas, kā arī nosakot, ka prezidenta amatam var pieteikties arī jaunāki cilvēki nekā šobrīd. Runājot par galvenajiem darbiem, Aizsilniece minēja sadarbības veicināšanu starp mediķiem un politiķiem, kā arī organizāciju sadarbības stiprināšanu.
Es domāju, ka nav ko kasīties, ņemties ar politikām, bet ir jādara lietas kopā. Jāstrīdās varbūt, bet jādomā par to kopīgo mērķi, ka veselības aprūpes budžetam ir jābūt vismaz tādam pašam kā Lietuvā. Un Igaunijā uz vieni iedzīvotāji, ka jaunie ārsti paliek Latvijā un ka mums ir reāla sadarbība starp visām veselības aprūpē strādājošo asociācijām.
Savukārt Pēteris Apinis pēc zaudējuma vēlēšanās uzsvēra, ka biedrību nepametīs.
Jā, es domāju, ka es izsacīšos. Sev Latvijas ārstu žurnāli palikšu, tad ceru. Man viņa neizmetīs uzreiz laukā tādēļ.
Tikmēr bažas par to, ka lielas izmaiņas biedrībā nav gaidāmas, jau iepriekš Latvijas radio teica Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs, un līdzīgās domās ir arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja, Saimes deputāte no Zaļo un Zemnieku savienības Līga Kozlovska.
It kā mums jau tie prezidentu kandidāti bija zināmi, ja? Nu, es teikšu tā, nu, īpaši jau tāda nekāda prieka nav, ja? Jo visu šos 4 gadus īstenībā ārstu biedrība ir stagnējusi, un mēs kā lauku ģimenes ārstu asociācija, kas esam visu šo atkal 4 gadus ļoti aktīvi bijuši, tad es gribu teikt tā, mēs ģimenes ārsti vispār neesam jutuši, ka tāda biedrība pastāv šos 4 gadus. Un vienīgais, kas ir nodrošināts bijis tās pandēmijas laikā caur Eiropas projektiem apmācības, jā, attālinātās. Nu, tas ir tas vienīgais, par ko es varu teikt, bet saistībā ar ārstu biedrības, kā apvienojušas tādas ārstu kolēģu saimes, tādu darbu. Es to vispār neredzu.
Savā uzrunā vēl pirms ievēlēšanas amatā Aizsilniece sanākušajiem prezentēja dažādu informāciju, kurā cita starpā pauda pārmetumus otram kandidātam Pēterim Apinim. Daļa no pārmetumiem, ja tie izrādītos patiesi, varētu būt uzskatāmi arī par likuma pārkāpumiem, kas saistīti ar fiktīvu uzņēmumu organizēšanu un naudas mahinācijām. Vaicāta, kādēļ līdz šim jau par savām aizdomām nav informējis tiesību sargājošās iestādes, Aizsilniece pauda, ka vēlējusies iepazīties ar visu pieejamo informāciju. Taču arī šobrīd skaidru atbildi par savu tālāko rīcību Aizsilniece nepauda, norādot, ka par šo jautājumu runās ar jaunievēloto valdi pilnā sastāvā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.